Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Dia ankafaliana indray no iarabananao eto amin'n'ity tantsoroka sy Kolopanay ity a, manentana an-drano ny ankonina sy ny fianakaviana hiaradia aminay amin'ny fanarahana an'izao a fandalinana izao, satria tsika tsirairay avy no izahana nanaovana tantsoroka eto amin'ity fandarana ity. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka ny momba n'ilay hoe misy asika lay tahaka eo amin'ny fiainana tsara-panamahabidika akoatran'i Jesosy. Andeha aloha izay Virginie sy antsika Tamberina alohan'ny anoizantsika ny fandalinana.
Nahita olona anankiroa moantsika nome mopera ohatra mba hahafahantsika makatahaka, dia teo i Masina Maria, dia teo ihany koa i masimbavy Terezin' Jesosy Zazakely. Ka i Masina Maria dia afaka mampianatra ny mpianakavy tokoa mba hanana ny hatsara-panahy mahabidika. Tao amin'ny fampakaram-bady tany Kana dia hitantaratra tao Masina Maria io hatsara-panahy io, ka nikatsaka ny soan'ny hafa izy a, fa tsy hoan'ny tenany fotsiny ihany. Io moa ilay hoe fanetretena. Mitady ny soa an'ireo mpivady a tao amin'ny fampakaram-bady izy. Naseho ny fahatsorana mangataka amin'i Jesosy ny zavatra tsy fantany a sy tsy hainy. Dia i Masina Maria ihany koa dia tsy nitady anaram-boninahitra hafa fa nahalala olona tamin'izay nomen'Andriamanitra azy dia ny horenin'i Jesosy. Raha ny mikasika ny masimbavy Terezy kely indray a, dia nanana sy ny aina io fanetreteny io izy. Nahainanjavona teo anatrehan'ny hafa izay tsy iza moa fa Andriamanitra ihany. Mila manjavona koa isika eo anatrehan'ny olona ao amin'ny fianakaviana ohatra na ao amin'ny fiangonana mba hahafahan'ny hafa maneho ny talentany sy mahazo toerana misimisy kokoa.
Raha ohatra moa izany ka hoe miaina an'la hatsara-panahy mahabidika mompera, inona ny tombontsoa amin'ny fanalana ny hatsara-panahy io?
Ankoatra ny fisi ny fifampitsimbinana ao anatin'ny fianakavinana ny ankohonana, dia miteraka fifanajana sy fanomezan-danja ny talentany tsirairay ny fananana zany hatsara-panahy mahabidika izany. Miainga avy amin'ny fahatsapahan'ny tenany ny talenta miafina ao anatiny, fahatsapan'ny klema izay misy ao aminy ihany koa. Mahafantatra bebe koa ny tena ny mpianakavy, ary io fahafantaran'ny tenany io no fototry ny fahamatorana. Fahamatorana midika hoe fanatsarana bebe koa ny fifandraisan'ny mpianakavy. Ny fahafantarana bebe koa ny tena ihany koa dia midika hoe fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny tsirairay eo amin'ny fiainany izay mitarika amin'ny fahasambarana. Izany indrindra no nahalalan'ny masimbavy Terezin' Jesosy Zazakely fa nantsoina ho fitiavana ao amin'ny fiangona ilay reniny izy.
Raha izay ary ny tompontsoa mopera, inona kosa ny vokany ho an'ny olona tsirairay?
Ny vokatsoa na tombontsoa azo avy amin'ny alalan'ny fananan'ity hatsara-panahy mahabidika ity ihany koa dia ny fananana fitoniany saina, satria manaraka sy mifanaraka amin'ny fandaran'Andriamanitra ny fiainan'ny mpianakavy. Matoky an'Andriamanitra ny mpianakavy, satria ilay Andriamanitra izay tokiny dia tsy mivadika ary tsy hamadika anao vina anao vina. matoky an'ilay andriamanitra mikatsaka ny soa ho an'ny mpanompo ny mandrakariva ny mpianakavy rehefa miaina an'ilay hatsaram-panahy mampitika.
Otran'izay misy vokany amin'ny fianampanavy izy io, raha misy inona ny vokany amin'ny fianampanahy?
Tombontsoa fahatelo izay manampy ihany koa ny mpianakavy dia ny fananany izy mianakavy an'ilay finoana mafy, finoana lalina sy latsapaka. Manamafy ny finoan'ny mpianakavy ny fahatsapahany familian'Andriamanitra izy. Milan'Andriamanitra izy hahafahany miatrika ny fiainana, ary mahatsapa izy fa tsy afa-mamonjy ny tenany na oviana na oviana raha tsy amin'ny alalan'Andriamanitra irerany. Tsarao marina etoana fa maha-olona afaka sy mampahay mankasitraka ny finoana omen'Andriamanitra eto.
Ny katesisitsika moa mopera miompana indrindra amin'ny hoe fianam-pianakaviana, ka inona ny vokany a eo amin'ny fianam-pianakaviana?
Tombontsoa farany izay mampiavaka sy tovozy ny mpianakavy rehefa miaina n'ilay hatsaram-panahy mampitika izy dia ny fahatsapahan'ny mpianakavy fa manankareny izy, manankareny olona noho ny fahasamihafana ananany tsirairay. Norian'Andriamanitra samihafa mantsy ny tsirairay mba hifameno sy fanampy. Mifono atsarana ny fahasamihafana raha fantatsika sy haitsika tsara ny mitrandraka azy misimisy kokoa. Io izany hoe raha mahita fifamenoana ao ambadiky n'io fahasamihafana io sika dia miteraka fiombonana mafimafy kokoa izany. Mety hiteraka fifanolanana sy fifandirana ihany koa nefa izany raha toa ka ahindraindrantsika bebe koa ny tsy fitoviana aninany sy fahasamihafana. Mampanankarena ary mampahatsaratareny ny fianakaviana ny fahitana ny talentanana ny tsirairay mpikambana ao anatiny. Ny akanto ny hira sy ny mozika mantsy dia ny fahaizany mpitsoka mozika sy ny fahaizany mpihira mampiaraka sy mampirindra ny feo samihafa ananany tsirairay avy.
Izay fandalinantsika nandritra ny herinandro izay izany a dia hoe tena ilaina ny fiainana ny hatsaram-panahy mahabitika ho an'ny olona tsirairay a mba entina ampivoarana ny tena aloha voalohany indrindra izany a, fa io ihany koa ny hoe ahafahanao manatsara ny fifandraisana sy ny fiarahamonina amin'ny hafa, ary indrindraindrindra fampivoarana ny fiainam-pianakaviana. Dia anentanantsika mianakavy a ny ezaka hanana n'izany hatsaram-panahy izany. Raha pitso motsika hiaraka amin'ny Pierre Hermaneta hitondra ny tambery ny herinandro anao izay tsy naharaka dia asaina anao anaraka an'izay mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.